Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник отново от Народното събрание, народният представител от парламентарната група на ГЕРБ Владислав Горанов. Здравейте, господин Горанов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Продължаваме темата за бюджета, защото това е най-важният закон за всяка година, за всяка държава. Вие го определихте, вие нямам предвид персонално вие, господин Горанов, но вашата парламентарна група го определи като измамен, разходно ориентиран и асоциален. Управляващите го нарекаха социален, стабилен и възможен. Къде се състои, в какво се открива разликата на двете диаметрално противоположни определения?
Ами ако тръгнем да анализираме първо по логиката на структурата на бюджета, неговата приходна част, ще открием една доста нелогично раздута приходна част на фона на очакванията за развитието на икономиката в следващата година, на фона на очакваното изпълнение на приходната част на бюджета за 2013 година, където въпреки актуализацията се очаква неизпълнение, което може да достигне 300-400 милиона лева. Към това, като насложим 1,400 милиона повече приходи, които колегите предвиждат да съберат в следващата година, се получава едно доста сериозно разминаване между ръста на икономиката, който се очаква, и приходите, които те имат намерение да съберат, което ни кара да мислим, че бюджетът е съставен по обратен път. От разходната част към приходната, т.е. приходите са завишени толкова, колкото е било необходимо на колегите, за да покрият разходната част на бюджета. В този смисъл имаме измамен, пресилено казвам, нереален бюджет, толкова доколкото, ако не се състои приходната му част, политиките, заложени в разходите, също няма да могат да бъдат осъществени, или пък ще бъдат осъществени за сметка на увеличение на дефицита на дълга.
Да. И ако не ме лъжи паметта и моя житейски опит, следват заеми, така ли?
Ами, по принцип всеки дефицит, особено както коментираха, че приватизацията не има приоритета, интересна истината, няма и много сериозни обекти, които да бъдат приватизирани. Естественият източник за финансиране на достига в бюджета са заеми. Били те вътрешни на вътрешния пазар, били външни, но заеми се случва увеличаване на държавния дълг.
А след като казвате, че разходната част е доста по-голяма от възможностите на приходната, защо казвате тогава, че е асоциален? Нали тези пари ги дават, за да защитат своите предизборни обещания, своята лява същност, изобщо да засилят социалния характер на този бюджет? А вие го наричате антисоциален.
Ще ви го обясня като почет на опозицията. Ако колегите от партиите, подкрепящи правителството, искаха да наложат социални тези, нямаше по-малко от една трета от ръста на разходите в бюджета за следващата година да отива за социални мерки. Напротив, щяхме да очакваме или трябваше да видим преобладаващо ръст на социалните разходи в следващия бюджет. А от над милиард повече разходи спрямо 2013 година в бюджета за 2014, по-малко от една трета отиват за допълнителни социални мерки. Голяма част от тях дори не са породени от някаква нова политика в областта на социалните дейности на държавата, а просто са в резултат на това, че от 1 април 2013 година в ГЕРБ прие бюджет за 2013, с който от 1 април бяха увеличени с близо 10% пенсиите, и целогодишното влияние на тази мярка, която в 2013 година се проявява само за 9 месеца, на практика изяжда половината от социалните мерки на новото правителство, т.е. половината от ръста на социалните разходи в следващата година идва от политики, заложени от предходното правителство.
Да, да.
И за това казвам, че акцента в повечето разходи не е насочен към социални дейности, а примерно виждате инвестиции в енергетиката, инвестициите в образованието са нещо добро, тук не можем да кажем още дума, но 500 милиона примерно за разходи, които видите ли ще ли да доведат до по-голям растеж на икономиката, нещо за което ние изпитваме сериозни съмнения и мога дълго да ви разказвам защо. Въпреки че разговора може да придобие малко по-техничарски характер.
Да, но да. Не бива, защото нашите слушатели не са такива специалисти в бюджетирането, какъвто сте вие, зато и да им обясним философията на оценките, които давате вие и управляващите. И
най-общо, да? Най-общо отново да заключим, мери се през това какво се променя в политиката от година в година.
Точно така.
Ако от 2012 в 2013 година най-големия ръст в бюджета за 2013 имаха социалните разходи, защото се предвиди увеличение на пенсиите от 1 април 2013 година с близо 10%, което струваше над 600 милиона лева,
да,
то от 2013 в 2014 година разходите общо растат над милиард, но от тях по-малко от една трета отиват за социални мерки. И между другото, най-явното проявление на този проблем е липсата на средства за активни мерки на пазара на труда в социалното ведомство. Програмите за заетост, които задържаха, макар и като неустойчив модел, хора на пазара на труда, заемайки ги в определен вид дейности през общините. Тези средства не само, че са задържани на нивото на 2013, но там и по-големия проблем, че в следващата година няма да има европейските фондове, които по времето на управлението на ГЕРБ допълваха националния бюджет и ангажираха заетост на десетки хиляди български граждани през тези програми.
Сега тук ме подсещате, без да искате ми дърпате езика, за европейските програми. Днес или вчера, днес се получи съобщение на Еврокомисията, в която ваши министри сериозно са критикувани за състоянието на оперативна програма Околна среда. Нали знаете за това писмо?
Ами аз в детайли не съм запознат.
Не, аз няма да ви питам в детайли.
Мога да ви разкажа за конкретния казус.
Да, слушам ви.
Знам аз, че става въпрос за проекти на община Перник и още няколко общини, които са договори, контрактувани в 2008 година. Забележете, 2008 година.
Да, да.
По които Европейската комисия иска да наложи санкция срещу България и да накаже, да, общините с доста сериозна сума,
да,
за това, че процедурите са проведени според Европейската комисия, не по правилата.
Mm-hmm, mm-hmm.
През целия период на управлението на ГЕРБ, усилията на Министерството на околната среда и водите и на министър Томислав Дончев като министър по европейските фондове да предпази България от огромни санкции в комуникация с Европейската комисия. И забележете, говорим за казуси от 2008 година.
Не бе, съгласна съм, че са казусите от 2008.
Време,
ама за 4 години да не се преодолеят тия казуси, да, нали разбирате, че звучи несериозно?
Аз ще ви обясня защо.
Да.
През цялото време българското правителство и екипа на Томислав Дончев и на Нона Караджова са водили очевидно успешни разговори с комисията, които не са давали възможност на комисията да стигне до тези констатации и да наложи каквито и да е съмнения спрямо изпълнението на програмата в рамките на мандата на ГЕРБ. Очевидно, от февруари месец на 2013 година до декември месец на 2013 година някой просто не си е свършил работа и отказал да комуникира с комисията, защото е много по-лесно конформистският тон на един бивш служител на Европейската комисия, един бивш европейски чиновник, отколкото защита на държавния интерес чрез предпазване на България от санкции. Това е политическата оценка.
Да се върнем на бюджета. Вашия патрон Симеон Дянков в своята книга, която беше представена...
Патрон? Какво значи патрон?
Добре, вашия министър.
Да, моя министър, да, вице-премьер в правителството на Борисов. Аз, между другото, бях народен представител.
Да, и напуснахте депутатското си място, за да станете заместник министър, с което създадахте страшен интерес към себе си, признавам си, включително и сред нас журналистите, защото, припомням на нашите слушатели, че заместник министър поста по конституция не запазва избора за народен представител. Тоест, ако ви бяха уволнили по време на мандата, вие си отивахте и сте ставахте обикновен гражданин.
Да.
Явно сте имали голямо доверие в Дянков и в неговата политика. Та той си признава, че сте допускали грешки.
Ами, възможно е. Неговите изводи за неговата политика, тъй като той ръководеше министерството тогава, трябва да се взимат за меродавни, тъй като само той може да оцени себе си.
Да. Не допускате ли, че и в момента като опозиция имате грешки?
О, безспорно. Който не работи, той не греши. От много места сме упреквани, че сме пасивни. Аз това, което мога да констатирам като грешка, е, че ние все още не успяваме да изведем тези приоритети, които бихме могли да предложим като алтернатива.
Точно така. Точно
на сегашната
така.
Политика. Но по-скоро...
Много се радвам, че...
Радвам се
на този ваш извод, защото моя въпрос следващия ще бъде, каквото и да ми отговорите, ставате ли вече алтернатива на сегашното управление?
Ами, не е трудно да бъдем алтернатива на сегашното управление.
А защо все още не ви усещаме като алтернатива?
Ами, първо вижте, всичките скандали, които ежедневно по една или друга тема излизат, на практика изместват някакъв смислен дебат по политики в обществото. И тази вина не може да се припише на ГЕРБ. Или поне не може да се припише изцяло на ГЕРБ.
Така?
Ние нямаме вина, че има протести, ние нямаме вина, че има ограден парламент с заграждения. Едва ли може да се пише на наша сметка и скандалите с Христо Бисеров и други теми, които очевидно стават по-важни и по-интересни за българското общество от, да кажем, дебата в пленарна зала, който се води в момента по бюджет.
Да, да.
Много трудно пробиват новини, които могат да се пишат под знаменателя важни за обществото теми от дългосрочен характер, от типа пенсионна реформа, реформа в здравеопазването, политика свързана с образованието. Ако сега вие като активен журналист наблюдаваш всички процеси в държавата, затворите, ви трудно ще се в тези сектори, за които ви говорих, какво се очаква да се случи в един хоризонт на един управленски мандат.
Да ви кажа откровено, вярно е, че и протести, и сензации, и доста конфликтни ситуации отместят вниманието на обществото, но се получава и един известен парадокс. БСП повишава леко доверието и последните два месеца го задържа, а при вас пада. Разбирате ли защо ви питам кога ще станете алтернатива? Защото всеки един от нас иска във ваше лице да вижда онова, което не вижда в управляващите.
Алтернативата се мери...
Да.
Алтернативата се мери на изборите, тъй като това, което се излиза като социология в момента, дори да приемем, че
да,
истина, аз не съм склонен да заравям главата си в пясъка и да казвам всичко това, което показват, не е вярно, но същевременно не мога да приема, че БСП и ДПС, според последните социологии, могат да надминат, могат да съберат достатъчно депутати, за да управляват без атака и с доста по-комфортно и да не са склонни да отидат на избори, за да избегнат, ако щеш, некомфортното положение, всяка сутрин да се оглеждат, ще имат ли нужния брой депутати,
да,
за да започнат работа в Народното събрание. Така че аз малко гледам на това като на да не казвам спекулация, но на ненадежна информация.
Аз като по-възрастна от вас ви предлагам в парламентарната група да го гледате като реална информация, за да можете на базата на нея да градите от тук нататък. В смисъл да стигате до извода, че трябва още и още, и много още, за да спечелите доверието на хората. Това имам предвид, за да станете наистина не само първа политическа сила, каквато сте сега, ама и да управлявате. Това е само странично, така като чисто личен
коментар.
Като личен коментар.
Коментарът ви е коректен.
Продължаваме с още малко политика и ще се върнем още веднъж към бюджета. Напусна, отлъчи се един депутат от вашата парламентарна група. Сега е ясно, че си е лично негово решението, но с него започва ли процеса на роене, който е много типичен за българските парламенти в годините на прехода?
Не смятам, че този индивидуален акт на колегата, който предпочитам да не коментирам, може да обобщи явление.
Той днес на работа ли? Виждате ли го?
Не сме го виждали.
Не сте го виждали.
От тогава.
Така, накрая, не може да няма и някакви позитиви в този бюджет и вие даже споменахте преди малко един от тях. Накрая, като правите рекапитулацията позитиви, негативи, какво ни очаква през следващата година, господин Горанов, от вас като специалист?
Ами, какво ни очаква? Бюджета, общо взето, е система за преразпределение.
Да.
По-отчетливо се вижда не толкова неговото формиране, колкото неговото изпълнение.
Така?
А неговото изпълнение се свежда до две неща. Първо, насочване на средствата на хората в предварително заявените политики или проекти, за които е дадена заявка, че ще се изпълняват. И по-важното нещо, начинът по който се харчат, начинът по който се извършва това, защото си спомняте, че в края на мандата на Тройната коалиция в предходния формат те дадоха милиарди за ръст на пенсиите.
Да.
Но загубиха изборите, защото успоредно с тези милиарди се виждаха батко и братко, виждаха се начина по който управляваха европейските фондове, виждаха се начините по който боравяха с ресурса на държавата. Тоест, това, че ще бръкнем в джоба на хората и ще им вземем парите и ще ги изхарчим вместо тях, само по себе си не е добра новина.
Да, да.
Добрата новина е да го направим добре, за да може да променим нещата към нещо по-добро.
Благодаря ви за вашия коментар и анализ. Пожелавам ви успешен ден.
Всичко добро и до скоро.
Благодаря ви. Владислав Горанов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.